В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Як Майдан у Києві пережив ніч. Верховна Рада заборонила силовикам проведення антитерористичної операції.
Кожен правоохоронець, який буде застосовувати зброю і виконувати незаконний наказ, є сьогодні злочинцем після прийняття цієї постанови.
І про що пише свіжа українська преса.
Якби не було Володимира Путіна, в Україні панував би мир.
Ну і про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу.
Верховна Рада у четвер засудила застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян, та заборонила проведення так званої антитерористичної операції, оголошеної СБУ. Відповідно до ухваленої депутатами постанови, підрозділи МВС та інших силових структур мають повернутися в місця постійної дислокації. За цю постанову проголосували 236 народних депутатів. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Ухвалена Верховною Радою постанова про припинення насильства є самодостатнім актом. Її має підписати голова парламенту або один із заступників. Про це розповів Радіо Свобода юрист, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Постанови Верховної Ради не можуть бути заветовані президентом України, оскільки постанови парламенту згідно з регламентом Верховної Ради України набирають чинність з моменту їх прийняття. Більше того, підписати цю постанову зобов'язаний голова Верховної Ради України або хтось із заступників. Це їхній обов'язок.
Сказав юрист Андрій Магера. Організація Об'єднаних Націй готова допомогти українцям у врегулюванні нинішньої кризи. Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
Я продовжую закликати всі сторони протистояння зупинити насильство, а українську владу утриматися від надмірного застосування сили. Я закликаю всі сторони негайно відновити переговори. Це єдиний шлях для зупинення кровопролиття і знайдення рішення щодо виходу з глибокої політичної і економічної кризи. ООН залишається з усіма українцями. Ми будемо допомагати у врегулюванні кризи мирним шляхом.
Сказав пан Гі Мун, відповідаючи на питання журналістів. За оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, у результаті сутичок між протестувальниками і силовиками у Києві, починаючи з 18 лютого, загинули 75 людей. Європейський Союз вирішив негайно запровадити замороження активів і заборону на видачу віз відповідальним за насильство і застосування надмірної сили в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. За його словами, обсяг застосування цих санкцій залежатиме від подальших дій в Україні. Віце-президент США Джо Байден попередив у четвер президента України Віктора Януковича, що Сполучені Штати готові накласти нові санкції на посадовців, відповідальних за насильство проти цивільних демонстрантів, повідомив Білий Дім, який оприлюднив зміст розмови. Байден знову різко засудив нове насильство і закликав Януковича негайно відвести всі силові структури – міліцію, снайперів, військових і воєнізовані частини, а також нерегулярні сили. Байден наголосив, що США підтримують незалежну демократичну Україну, що йде до того майбутнього, яке обирає її народ. На 4 матчі футбольної ліги Європи з чорними жалобними пов'язками вийшли не тільки гравці українських клубів, але й їхні суперники. Перед кожним із цих поєдинків відбулася хвилина мовчання. Щодо спортивних результатів, то київське «Динамо», вимушене провести домашній поєдинок на нейтральному полі на Кіпрі, програло іспанській «Валенсії» 0-2. Єдину перемогу здобув у Дніпропетровську «Дніпро». Підопічні Хуандера Маса переграли англійський «Тоттенгем» з рахунком 1-0. В нічию з рахунком 0-0 зіграв в Одесі з французьким «Ліоном» Чорноморець. У Чехії нічийний рахунок 1-1 був зафіксований у поєдинку «Вікторія-Шахтар».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Ну і ще одну ніч пережив Майдан у Києві. І про останні події розповість наш кореспондент Дмитро Баркар, який зараз перебуває на Майдані Незалежності у українській столиці. І зараз Дмитро з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, Дмитре.
Вітаю, Тетяно, вітаю також наших слухачів.
Дмитре, якою була ця ніч на столичному Майдані Незалежності?
ніч була на вулиці спокійною, сьогодні не відбувалося жорсткого протистояння, бойових дій. Загони силовиків відвели від Майдану. Звідти з Майдану просто не видно жодного міліціанта чи беркутівця. Відтак, про сьогодні просто були мітингувальники на сторожі і заворушень не відбулося. Ніч пройшла тихо і спокійно.
А яку частину зараз контролюють протестувальники Майдану?
Протестувальники контролюють весь Майдан Незалежності, також частину вулиці Інститутської. Зараз барикада нова збудована там, де вона була ще тиждень тому, тобто біля мосту через вулицю Інститутську, біля торговельного центру «Глобус». Також кордон Майдану відсунутий у порівнянні з вчорашнім днем по Хрещатику у бік Європейського дому. Також мітингувальники прибрали більшу частину залишків того згарища, яке ще добу тому відокремлювало мітингувальників від силовиків.
Тобто ти говориш, що зараз на Майдані Незалежності, там, власне, де ти стоїш, не видно силовиків, правильно?
Так, їх не видно, і я підходив ближче до барикад, і навіть їх нема за барикадами. Тобто силовиків у полі зору, з крайніх точок Майдану, ті частини, як контролюють мітингувальники, силовиків не видно.
Чим займаються зараз майданівці, і, власне, яка атмосфера там панує?
Атмосфера значно менш напружена, ніж була добу тому. Щойно полунав традиційний щогодинний гімн. Зараз на сцені Майдану представники релігійних конфесій і мітингувальники, які цього бажають, моляться разом з ними. Також відбуваються, можна говорити, побутові речі, відбуваються місцями прибирання, люди десь в точках харчування харчуються. Також підвозяться, як я бачу, ресурси, і вода, їжа і тому подібне. Яно?
Дякую, Дмитре. Нагадую слухачам, що це з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Дмитро Баркар, який зараз відслідковує події на Київському Майдані Незалежності, і ми йому дякуємо за розповідь. Тим часом Верховна Рада засудила застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян, та заборонила проведення антитерористичної операції. Згідно із ухваленою постановою, підрозділи МВС та інших силових структур мають повернутися у місця постійної дислокації. Депутати сподіваються, що ця постанова стане першим кроком до розв'язання політичної кризи в Україні.
Відкривши засідання, народні обранці впродовж 4 годин промовляли з трибуни. Весь цей час очікували, поки до парламенту прийде понад 226 депутатів, готових проголосувати за рішення, які б дозволили припинити силове протистояння. Чекали здебільшого на перехід депутатів-регіоналів, багато з яких коливалися. Так і не з'явився у сесійній залі депутат-регіонал Сергій Тігіпко, який заявив про створення депутатської антикризової групи і закликав негайно переобрати спікера і призначити нового прем'єра. Між тим, деякі депутати-регіонали були налаштовані доволі рішуче. Зокрема, депутат-регіонал, екс-міністр оборони Олександр Кузьмук зазначив, що саме Верховна Рада повинна знайти вихід із ситуації, коли за останні 2 дні в Україні в сутичках загинуло більше людей, ніж за останні 20 років українських миротворців в гарячих точках по всьому світові.
Любе запізнення при прийнятті якогось рішення приводить до ескалації сили двох сторін. І сьогодні треба пропозиції розглядати всі. Всі можливі і неможливі. Центр прийняття рішення повинен бути Верховна Рада. Для цього вона створена.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ми запропонуємо вам висловити свою думку з приводу того, як ви бачите подальший розвиток подій в Україні.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Третю добу рівняни чергують на тимчасових пропускних пунктах, щоб не допустити пересування силовиків до столиці та загонів Беркуту, Тітушок і внутрішніх військ із інших областей до Рівного. Як вони справляються із цим завданням і як минула цю ніч, знає наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко, яка перебуває зараз на одному із таких постів. Вітаю, Валю!
Доброго ранку!
Яка процедура проїзду через блокпост і як, власне, пройшла ця ніч?
Тут знаходиться на в'їзді в Рівне біля автозаправки «Сокар» близько сотні людей, які заблокували і автомобілями, тобто зменшили прохід. І вони мають і шипи, і спеціальне обладнання, і шини для того, щоб не пустити сюди. Ну, скажімо, якщо будуть їхати якісь військові підрозділи в Рівне, Беркут, тому що Рівне зараз перебуває нібито як в такій облозі, адже воно це своєрідна Колківська республіка, яка, власне, з правоохоронцями нормально співпрацює, але з тими, які лишилися на території Рівненщини. Пустити в Рівне тих, скажімо, чужих беркутівців вони не хочуть. Але тут сталася одна подія, така досить неприємна, сьогодні вночі. Їхав бус із білоруськими туристами, які кажуть, що вони їхали на Буковель. І коли він гальмував, то кажуть, що білорус, водій, його здали нерви, в нього був, здається, пістолет, травматик, і він вистрілив два рази в повітря. В результаті кулеметної черги прошили шини цього автобуса, і білорус отримав поранення в плечі, нібито нескладне, його забрала швидка, він живий. Вони поїхали в місто, зараз ми не знаємо, що з ними, але люди всі живі, єдине, що дуже налякані, там були жінки і діти.
А з якої зброї стріляли по шинах?
Це був автомат, причому, на жаль, мені не вдалося дізнатися, хто саме стріляв, як. Зараз про це тут заборонено говорити. А загалом, в принципі, я хочу сказати, що це не є тривожна обстановка на дорогах тут і на інших в'їздах до Рівного. Я побувала також. Там багато людей, багато жінок, всі достатньо мирно налаштовані. Пропускають фури з російськими номерами, просто перевіряють. Головне, щоб водії не нервували і давали можливість оглянути автомобіль.
А хто зголошується чергувати? Що це за люди?
Можна сказати, що зараз тут уже навіть черга. Якщо вчора людей не вистачало, зранку ще оголошували, що потрібні люди, то люди дізналися і там в центральному майдані Незалежності приходять всі. Приходять юнаки, приходять жінки, дівчата молоді. Хто що може, тим допомагає.
Дякую, Валентино, і нагадую слухачам, що про ситуацію на тимчасових пропускних пунктах у Рівному розповідала наша колега Валентина Одарченко. Що за межею, яку перейшов Віктор Янукович? Хто підштовхнув Януковича до порушення миру? І що врятує мир в Україні? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Жовті прапори здавна є загальноприйнятим міжнародним позначенням наявності чуми. Учора, як нагадує газета «Україна молода», бійці Беркута та спецпідрозділів СБУ, які розстрілювали Майдан бойовими набоями з автоматів Калашникова, мали на рукавах саме жовті пов'язки. Напередодні, коли майданівців на смерть забивали тетушки бейсбольними битками, ознаками провладних бойовиків були білі червоні стрічки на рукавах, тепер жовті. На владу зійшла чума, зауважує видання. Трьом президентам вдавалося зберігати громадянський мир, але Віктор Янукович перейшов межу, за якою сотні смертей. Що за цією межею? Одне з двох – або остаточне прощання з радянським спадком, або остаточне повернення в російську орбіту. Однак Майдан довів, що розстріляти його не можна. Влада ж показала, що навіть до краю роздутий штат силовиків не спроможний впоратися з більшістю власного народу, наголошує газета. Якби не було Володимира Путіна, в Україні панував би мир, наголошує дописач газети «День». Саме Росія змусила Україну відмовитися від підписання економічної угоди, запропонованої ЄС у жовтні, розпочавши торгову війну проти українського експорту. Саме Росія запропонувала дешевий газ і вигідні кредити. Коли українська економіка похитнулася, саме Росія надала сотні радників ключовим українським структурам та міністерствам, включаючи секретні служби СБУ, щоб контролювати дотримання ними сценарію Москви. Якби на безмовний путч Росії, українцям би не довелося будувати барикади на вулицях, протестуючи проти зловживання владою нинішнім режимом, наголошує експерт. хто врятує мир. У статті під таким заголовком «Комерсант Україна» публікує думки експертів про можливі шляхи примирення в країні. Зокрема, письменник Юрій Андрухович вважає, що для цього потрібно зупинити насильство, до якого вдалися спецпідрозділи та інші силовики, і випроводити їх зі столиці. Після перебування в українському домі силовиків постраждали фондосховища Музею історії Києва, інформує газета «День». Ящики з колекціями були відкриті, деякі картини зникли, немає техніки, особистих речей, а наукові відділи розгромлені. Стаття так і називається «Музейні фонди таки розгромили». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
День рідної мови у Донецьку – свято з елементами лицемірства. Адже мовне питання у регіоні порушується щоразу, коли на це є необхідний політичний момент. Чому про мовний комфорт мешканців регіону йдеться уже у другу чергу після політичної доцільності, дізнавалася кореспондентка радіо «Свобода» у Донецьку Валерія Дубова.
Факт, що Донеччина – регіон багатонаціональний, а відтак і полімовний, нерідко грає проти інтересів українців. Адже будь-які спроби україномовних громадян навчити чиновників спілкуватися державною мовою і робити все необхідне для її розвитку натикаються на аргументи про все-таки полімовність та рівність прав. Таким чином, українська на Донеччині де-факто має не набагато більше підтримки, аніж грецька. При цьому етнічних українців в регіоні 57%. Якщо говорити про Донецьк, то зі 156 шкіл тільки у 20 предмети викладаються виключно українською. При цьому чиновники вдаються до хитрощів, щоб надавати київським начальникам привабливішу статистику. Проте, яка динаміка кількості україномовних шкіл у Донецьку спостерігається за останні 100 років, Радіо Свобода розповіла заступник голови Донецького обласного осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» Марія Олійник.
У 32-33 навчальному році 79% школярів навчалися українською мовою. У 46-47 році було тільки 66%, 89-й рік тільки 2,3% школярів навчалися українською мовою. На сьогоднішній день із 156 шкіл 20 – це школи з навчанням українською мовою. З 1 по 10 клас. Наша влада видумала статус школи з українською мовою навчання. Вони беруть російську школу, відкривають пару класів з українською мовою навчання і називають це школа з українською мовою навчання. Зроблено було це для того, щоб звітувати в Київ, бо показники були дуже невтішні.
Марія Олійник зауважує, що влаштувати дитину в україномовну школу в Донецьку може стати справжньою проблемою для батьків. У той же час в обласному департаменті освіти звітують, що ситуація з рідними мовами на Донеччині більш ніж позитивна. Про це Радіо Свобода розповів директор департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації Юрій Соловйов.
У нас тільки в Донецьку 5 національних школ. Армянська, 2 грецькі, татарська школа. У нас в 5 класі в цьому році як предмет, обов'язковий предмет, около 1000 греческих. Поэтому о том, что есть вопросы какие-то по национальным языкам, ни одной жалобы за 9 лет моей работы не было у нас. Мы день родной мовы рассматриваем не как день украинского языка, это праздник родного языка.
Україномовні донеччани, щоправда, не завжди відчувають себе комфортно саме через свою рідну мову. Юлія Березовська-Чупа переїхала до Донецької області з Хмельниччини. Вона розповідає, що нерідко доводиться переходити на російську у спілкуванні поза вузьким колом рідних і колег.
Зовнішнє середовище, яке оточує, в принципі, сприймає вороже. Внутрішнє середовище, яке є, наприклад, колективом, з ними я спілкуюся українською. Були, в принципі, випадки, коли до мене вороже ставилось навіть на тому самому робочому місці. Пояснення, як щодо мови, в принципі, немає. Є такі, наприклад, навіть начальники самі хочуть переходити на українську.
Україномовні донеччани жартують, мовляв, вони у Донецьку українська діаспора. А певний час наряду з англійським, французьким чи німецьким в місті працював український розмовний клуб. Кожна українська школа відстоюється тут через суди та мітинги. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Зараз у Києві 6:27, і ми продовжуємо ранкову свободу. Сьогодні її веду я, Тетяна Ярмощук, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Верховна Рада заборонила проведення антитерористичної операції.
Кожен правоохоронець, який буде застосовувати зброю і виконувати незаконний наказ, є сьогодні злочинцем після прийняття цієї постанови.
Уряд США готує механізм запровадження візових та фінансових санкцій щодо української влади.
Головна відповідальність лягає на Віктора Януковича та його уряд, які повинні зупинити насильство. Вони повинні відкликати своїх бійців.
За подіями в Україні стежать не лише прості громадяни Білорусі, але й влада цієї країни.
Президент Білорусі надіслав Віктору Януковичу телеграму зі співчуванням, у якій, зокрема, написав: «Білорусь завжди засуджувала протиправні дії учасників політичних конфліктів».
Ну і про все це відразу після новин і слово знову має Антон Шульга.
На Майдані минає перша відносно спокійна ніч. Не лунають вибухи, не летять коктейлі Молотова. Силовиків поблизу барикад не видно, передає кореспондент Радіо Свобода. Водночас активістам Майдану їхні керівники категорично не рекомендують виходити за периметр, побоюючись снайпера. Верховна Рада у четвер увечері засудила застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян, та заборонила проведення так званої антитерористичної операції, оголошеної СБУ. Відповідно до ухваленої депутатами постанови, підрозділи МВС та інших силових структур мають повернутися в місця постійної дислокації. За цю постанову проголосували 236 народних депутатів. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Ухвалена Верховною Радою постанова про припинення насильства є самодостатнім актом. Її має підписати голова парламенту або один із заступників. Про це розповів Радіо Свобода юрист, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Постанови Верховної Ради не можуть бути заветовані президентом України, оскільки постанови парламенту, згідно з регламентом Верховної Ради України, набирають чинність з моменту їх прийняття. Більше того, підписати цю постанову зобов'язаний голова Верховної Ради України або хтось із заступників. Це їхній обов'язок,
сказав Андрій Магера. Організація Об'єднаних Націй готова допомогти українцям у врегулюванні нинішньої кризи. Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
Я продовжую закликати всі сторони протистояння зупинити насильство, а українську владу утриматися від надмірного застосування сили. Я закликаю всі сторони негайно відновити переговори. Це єдиний шлях для зупинення кровопролиття і знайдення рішення щодо виходу з глибокої політичної і економічної кризи. ООН залишається з усіма українцями. Ми будемо допомагати у врегулюванні кризи мирним шляхом.
Сказав пан Кі Мун. За новими даними Міністерства охорони здоров'я, у результаті сутичок між протестувальниками і силовиками у Києві, починаючи з 18 лютого, загинули 75 людей. Європейський Союз вирішив негайно запровадити замороження активів і заборону на видачу віз відповідальним за насильство і застосування надмірної сили в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Він разом із колегами із інших країн Європейського Союзу брав участь у надзвичайному засіданні, присвяченому становищу в Україні. За словами Більта, обсяг застосування санкцій залежатиме від подальших подій в Україні. Віце-президент США Джозеф Байден попередив у четвер президента України Віктора Януковича, що Сполучені Штати готові накласти нові санкції на посадовців, відповідальних за насильство проти цивільних демонстрантів. Байден знову різко засудив насильство і закликав Януковича негайно відвести всі силові структури. Американський чільник також закликав українського піти на негайні і відчутні кроки до співпраці з опозицією, на шляху який відповідав би законним прагненням українського народу, повідомив Білий Дім, який оприлюднив зміст розмови Байдена і Януковича. І до міжнародних подій. Іран виконує нині чинну тимчасову домовленість зі світовою спільнотою щодо ядерної програми. Про це свідчить оприлюдненою у четвер новий звіт Міжнародного агентства з атомної енергії. Як ідеться у звіті, Іран скоротив свої запаси високозбагаченого урану і не відновлює будівництво атомного реактора в Араку.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Верховна Рада засудила застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян, та заборонила проведення антитерористичної операції. Згідно із ухваленою постановою, підрозділи МВС та інших силових структур мають повернутися у місця постійної дислокації. Депутати сподіваються, що ця постанова стане першим кроком до розв'язання політичної кризи в Україні. Докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Відкривши засідання, народні обранці впродовж 4 годин промовляли з трибуни. Весь цей час очікували, поки до парламенту прийде понад 226 депутатів, готових проголосувати за рішення, які б дозволили припинити силове протистояння. Чекали здебільшого на перехід депутатів-регіоналів, багато з яких коливалися. Так і не з'явився у сесійній залі депутат-регіонал Сергій Тігіпко, який заявив про створення депутатської антикризової групи і закликав негайно переобрати спікера і призначити нового прем'єра. Між тим, деякі депутати-регіонали були налаштовані доволі рішуче. Зокрема, депутат-регіонал, екс-міністр оборони Олександр Кузьмук зазначив, що саме Верховна Рада повинна знайти вихід із ситуації, коли за останні 2 дні в Україні в сутичках загинуло більше людей, ніж за останні 20 років українських миротворців в гарячих точках по всьому світові.
Любе запізнення при прийнятті якогось рішення приводить до ескалації сили двох сторін. І сьогодні треба пропозиції розглядати всі можливі і неможливі. Центр прийняття рішення повинен бути Верховна Рада. Для цього вона створена.
Голосування відбулося пізно увечері. 236 народних депутатів ухвалили постанову, яка забороняє проведення в Україні антитерористичної операції, зобов'язує силовиків повернутися до місць постійної дислокації та припинити блокування всіх шляхів. Постанова також зобов'язує СБУ та Генпрокуратуру вжити заходів щодо громадян та організацій, які закликали проти територіальної цілісності України. Також мають звільнити усіх затриманих учасників масових акцій протесту. Лідери опозиції сподіваються, що парламент зробив перший крок, який призведе до виходу з політичної кризи та зупинить силове протистояння, каже лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Кожен правоохоронець, який буде застосовувати зброю і виконувати незаконний наказ, є сьогодні злочинцем після прийняття цієї постанови.
Віце-спікер Руслан Кошулинський, який головував на засіданні у кулуарах парламенту, висловив сподівання, що спікер Володимир Рибак підпише постанову найближчим часом. Якщо ж ні, то постане питання про переобрання голови Верховної Ради. Тим часом регіонал Нестор Шуфрич не дав прямої відповіді, чи підпише спікер постанову. Також депутати ухвалили рішення, що Верховна Рада працюватиме безперервно навіть у вихідні до виходу з політичної кризи. За цю постанову проголосувало 229 народних обранців. Після цього головуючий оголосив перерву до 10 години 21 лютого. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз ви можете висловити свою думку щодо того, як ви бачите подальший розвиток подій в Україні. Можете телефонувати прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Хочу перевибори, хочу, щоб цієї влади не було.
Я не маю однозначного бачення майбутнього. Не хотів би стати Касандрою, але влада в руках неадекватної особи, від якої важко очікувати розумних, цивілізованих людських рішень. Який би міг бути вихід, зрозуміло, відставка президента, дострокові вибори.
Я думаю, дуже скоро мир настане. До цього йдемо.
Наша так звана опозиція порішає з Януковичем в такому форматі, що він десь рік досидить, типу вибори, давайте ми вас не трогаємо, ви тихенько ходите від власті, і просто опозиція прийде до влади вмісто них. Але я надіюсь все-таки, що будуть якісь більш радикальніші зміни. Зміна поколінь в політиці. Як мінімум, треба провести люстрацію.
Народ должен бути хазяїном нашої землі, а правительство знаходиться при народі. І ми цього зараз добиваємося. Це обов'язково буде.
Я думаю, що вже перемога буде близько. Бо все більше і більше силовиків і партії регіонів переходить на нашу сторону.
І зараз у нас це були думки киян, яких наші журналісти опитали напередодні. І зараз у нас є на прямому зв'язку слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Представтеся, будь ласка.
Андрій Київ.
Так,
я вас слухаю.
Так що ж, на вашу думку, яким буде подальший розвиток подій в Україні?
Подальше. Я думаю, що Україна буде в таможеному союзі.
А чому ви так думаєте?
А тому, що історично так складається і повинно складуватися. Україна, Росія, Білорусь повинні бути разом.
Тобто...
І не важно, скільки на Майдані стоїть людей.
Дякую, Андрію. І я нагадую слухачам, що такою була думка Андрія із Києва. А як цю тему коментують відвідувачі сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook? Повна люстрація влади, міліції, судів, податкової, освіти і медицини від маленького села до великого Києва. Декомунізація суспільства, деалкоголізація суспільства. Це таку думку висловив Юра. На думку ж Альони Логвинюк, вона пише, що вона сподівається на покарання тих, хто причетний у смерті людей, формування нового уряду із тих людей, які ще не були при владі, нового президента, освічену людину, але без політичного минулого. І зараз наш звукорежисер мені підказує, що ми маємо ще одного слухача. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Представтесь.
Мене звуть Сергій, я з Києва.
Так, Сергію, так, на вашу думку, яким буде подальший розвиток ситуації подій в Україні?
Ну, я думаю, що не все так просто, як там хтось нам розповідав. По-перше, я вважаю, що треба закріпити зміни Конституції і зміни влади. По-друге, я вважаю, що треба змінити систему, виборчу систему. Як приклад, якщо ви пам'ятаєте, там приводився приклад Бразилії, де робиться це дуже прозоро і демократично. Ну, як приклад, не бразильська система, але треба її міняти, бо дуже багато зловживань. Ну, не може бути різниці між екзит-полами і результатами більше 30%. Ну, це...
Дякуємо. Це був наш слухач Сергій із Києва.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І зараз у Києві 6:40, і ми продовжуємо ранкову свободу. Уряд Сполучених Штатів Америки, ймовірно, вже впродовж певного часу готує механізм запровадження як візових, так і фінансових санкцій президентським указом. Таку думку в інтерв'ю «Голосу Америки» висловив колишній посол США в Україні Стівен Пфайфер. Він сподівається, що про це буде незабаром оголошено офіційно. Своїми думками про останні події в Україні та про шляхи виходу з кризи Стівен Пфайфер поділився із Наталією Леоновою.
Припинення кровопролиття – першочергове завдання, на якому повинні зосередитись політики як по обидві сторони барикад в Україні, як також на Заході, каже Стівен Пфайфер.
Це трагедія для українців та України. Надзвичайно прикро, що уряд зробив вибір на користь ескалації насильства. Ми отримуємо зображення бійців спецпідрозділів, які стріляють з автоматичної зброї. Це абсолютно страшно та надмірно. З мирними демонстрантами така поведінка неприпустима.
Винним у кровопролитті у першу чергу дипломат вважає уряд України.
Головна відповідальність лягає на Віктора Януковича та його уряд, які повинні зупинити насильство. Вони повинні відкликати своїх бійців. Однак виглядає, що цього уже недостатньо. Єдиний шлях, на мою думку, це діалог між Януковичем та опозицією, які, можливо, нарешті зможуть знайти можливість виходу з кризи. Але виглядає, що це зробити буде важко. І останні кроки, використання сили останні два дні, ще погіршили ситуацію. Але я не бачу, яка може бути інша альтернатива діалогу.
Застосування санкцій з боку Заходу дипломат досі вважає дієвим способом впливу на ситуацію. Втім, їх вектор повинен дещо змінитися. Пфайфер наполягає на їх поглибленні та розширенні.
Настав час розширити санкції та застосувати візові обмеження та фінансові санкції проти людей у колі Януковича. Не лише з тим, щоб припинити використання сили, але і натиснути на тих, хто має вплив на Януковича, з тим, щоб останній погодився на пошук мирного шляху виходу з цієї кризи. Навколо нього чимало тих, хто мають нерухомість, скажімо, у Відні, Лондоні. Вони мають банківські рахунки на Заході. Вони відправляють своїх дітей у Західні. західні школи. Якщо ці люди побачать, що виникла загроза їх можливості подорожувати та вести бізнес за кордоном, вони можуть на нього вплинути, щоб той змінив свою тактику.
Дипломат запевнив, що президент Обама уважно слідкує за подіями в Україні і готовий до більш жорстких кроків у разі необхідності. Наталія Леонова, «Голос Америки».
Сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення».
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить радіо «Свобода».
Після останніх кривавих подій у Києві, у Мінську до пам'ятника Шевченку несуть квіти і свічки. Своє співчуття українцям висловили і влада, і опозиція, представники якої постійно бувають на Майдані у Києві. Оцінюючи останні події, експерти водночас кажуть, за подіями в Україні стежать не лише прості громадяни, але й білоруська влада, яка у разі спроб повторення масового протесту на кшталт Майдану діятиме, ймовірно, жорсткіше за Януковича. Далі наш колега Валерій Каліновський.
Із Києва у Білорусь щойно повернувся представник опозиції Ярослав Бернікович, який має досвід масових протестів проти президента Лукашенка 2006 і 2010 років у Мінську, жорстко розігнаних спецназом.
Головне ураження від порівняння тодішніх білоруських подій з нинішніми українськими – це різний настрій протестувальників. На площу 2006 білоруси йшли страждати за свободу. Ми всі були готові до розгону у будь-який момент. Усі були впевнені, що це все одно станеться, що нас і відправлятимуть у тюрми, що омонівці будуть бити, знущатися, і нам залишається лише гідно це прийняти. На Майдані тепер настрій зовсім інший. Сюди люди зібралися, щоб боротися за свободу, не мучитися, а перемагати.
Ярослав Бернікович дуже вражений самоорганізацією людей на Майдані, їхньою рішучістю. Водночас багато хто з мінських експертів каже, з огляду на український кривавий досвід, білоруські опозиціонери навряд чи тепер покличуть співгромадян на свою площу. Досвід протестів в Україні, ймовірно, спонукатиме Лукашенка до ще жорстокіших заходів. Президент Білорусі вчора надіслав Віктору Януковичу телеграму зі співчуванням, у якій, зокрема, написав: «Білорусь завжди засуджувала протиправні дії учасників політичних конфліктів і неконституційні методи вирішення внутрішньополітичних розбіжностей, які неминуче призводять до ескалації насильства». Кінець цитати. Тоді як державні ЗМІ Білорусі називають учасників мітингу в Києві радикалами та правоекстремістами, серед пересічних білорусів важко знайти симпатиків президента Януковича, який має білоруське коріння. Люди, які цими днями приходять до будинку посольства України в Мінську, не стримують сліз.
Прийшли скласти квітки.
Ми прийшли покласти квіти на честь тих людей, які зараз борються проти насильства і проти тиранії. І те, що зараз відбувається в Україні, стосується усієї Європи, а не тільки України. Усіх європейців і нас теж. На кому відповідальність? Звичайно ж, на Януковичі. Якби він не наказав, то ніхто б і не пішов проти мирних громадян.
Опитані радіо «Свобода» політичні експерти з Мінська вважають, що реальне політичне вирішення ситуації в Україні можливе вже без Януковича. Зокрема, на нових виборах і президента, і парламенту.
Про те, як у Мінську сприймають події в Україні, розповідав наш колега Валерій Каліновський. І події у Києві так чи інакше впливають на всі українські регіони. Наприклад, з Луганська надходить інформація, що люди кинулися знімати готівку, запасатися пальним та скуповувати продукти харчування. І більше про це ми зараз запитаємо у нашого луганського кореспондента Андрія Кузнецова. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Андрію.
Вітаю, Тетяно.
Яка ситуація зараз у Луганську? Чи справді є якась паніка?
У Луганську дійсно виникла деяка паніка. Біля банкоматів вишикувалися довгі черги. Люди в прямому сенсі цього слова побігли знімати готівку зі своїх рахунків. Напередодні ввечері в центрі міста і не тільки в центрі було складно знайти банкомат, де б можна було зняти гроші. Ось що мені розповіла луганчанка Вікторія, яку я зустрів біля одного із банкоматів.
Банкомат не работал, денег в нем не было. Сказали, получить деньги можно в кассе. В общем, я где-то, ну, около часа простояла. Сняла деньги, у меня их не сильно много по сравнению с тем, что я видела, какие суммы снимали люди из депозитов со своих.
Ажіотаж також виник і в магазинах. Сам бачив, а також очевидці розповідають, що спорожніли полиці з деякими продуктами харчування, розкупили цукор, сіль, крупи, борошно. Тетяно?
Андрію, а у кількох областях України люди захопили державні адміністрації і інші адмінбудівлі. Чи немає таких випадків на Луганщині?
Мені такі випадки не відомі. Луганську обласну державну адміністрацію продовжують посилено охороняти і міліція, і найняті козаки на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Так званими дружинниками встановлені намети, при собі вони мають дерев'яні бити і збираються займати площу цілодобово. А ось голова обласної організації «Батьківщини» Ірина Варігіна сказала, що головне завдання для них наразі інформувати населення. Луганська опозиція планує і надалі проводити народні віча, штурмів адмінбудівель та інших радикальних дій не планується, повідомили у штабі Національного спроту в Луганщині. Водночас стало відомо, що партія регіонів не збирається в Київ, не набирає в Київ добровольців на антимайдан. Про це повідомив голова міської організації партії регіонів Олександр Ткаченко. За його словами, не можна піддавати небезпеці життя та здоров'я наших людей. Але між тим, сьогодні о 16 годині у Луганську відбудеться мітинг, який анонсований як мітинг, цитую, проти розколу України та намагань розв'язати громадянську війну в нашій країні. Формально захід ініційований громадськими організаціями, обласною радою ветеранів, обласною радою жінок та іншими організаціями. Але відомо, що керівники цих організацій є депутатами облради від партії регіонів. Луганців закликають вийти на площу, сказати ні екстремізму. При цьому на одежу потрібно пов'язати георгіївську стрічку. А ось що думають пересічні луганці про події в Києві, я запитав на вулицях міста. Пропоную послухати кілька відповідей.
Это просто кошмар. Я даже не могу представить, чем теперь может все это закончиться и вообще, как дальше будет жить наш народ.
Тяжело судить, исходя из новостей, там, те, которые показывают по телевизору, или что на самом деле там происходит. У меня есть работа, семья, мне нет времени на поездки в Киев.
Я поддерживаю дипломатические переговоры, мирные, абсолютно адекватные выборы или перевыборы, если они нужны, но не военные действия.
Ситуация, конечно, очень тяжелая, как бы не было гражданской войны.
Ось такі думки луганців. Студія.
Дякую, Андрію. І нагадую слухачам, що про події у Луганську розповідав наш колега Андрій Кузнєцов. З цього міста надходить інформація, що люди кинулися знімати готівку, запасатися пальним та скуповувати продукти харчування. І, власне, це стало наслідком подій, які відбуваються зараз у Києві. І зараз у ранковій програмі «Час новин», і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На Майдані минула перша відносно спокійна за останній період ніч. Не лунають вибухи, не летять коктейлі Молотова. Силовиків поблизу барикад не видно, передає кореспондент Радіо Свобода. Водночас активістам Майдану їхні керівники категорично не рекомендують виходити за периметр, побоюючись снайперів. Тим часом Верховна Рада у четвер засудила застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян, та заборонила проведення так званої антитерористичної операції, оголошеної СБУ. Відповідно до ухваленої депутатами постанови, підрозділи МВС та інших силових структур мають повернутися в місця постійної дислокації. За цю постанову проголосували 236 народних депутатів. Цей документ також зобов'язує СБУ та Генпрокуратуру вжити заходів щодо громадян та організацій, які закликали проти територіальної територіальної цілісності країни. Також мають звільнити усіх затриманих учасників масових акцій протесту, затриманих починаючи від листопада минулого року і дотепер. Депутати ухвалили рішення, що Верховна Рада працюватиме безперервно навіть у вихідні до виходу з політичної кризи. За цю постанову проголосувало 229 народних депутатів. Віце-спікер Руслан Кошулинський оголосив перерву до 10 ранку сьогодні. Ухвалена Верховною Радою постанова про припинення насильства є самодостатнім актом. Її має підписати голова парламенту або один із заступників. Про це розповів Радіо Свобода юрист, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Постанови Верховної Ради не можуть бути заветовані президентом України, оскільки постанови парламенту, згідно з регламентом Верховної Ради України, набирають чинність з моменту їх прийняття. Більше того, підписати цю постанову зобов'язаний голова Верховної Ради України або хтось із заступників. Це їхній обов'язок.
Сказав Радіо Свобода юрист Андрій Магера. Організація Об'єднаних Націй готова допомогти українцям у врегулюванні нинішньої кризи. Про це заявив генеральний секретар ООН пан Гі Мун.
Я продовжую закликати всі сторони протистояння зупинити насильство, а українську владу утриматися від надмірного застосування сили. Я закликаю всі сторони негайно відновити переговори. Це єдиний шлях для зупинення кровопролиття і знайдення рішення щодо виходу з глибокої політичної і економічної кризи. ООН залишається з усіма українцями. Ми будемо допомагати у врегулюванні кризи мирним шляхом.
Сказав пан Гі Мун. За оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, у результаті сутичок між протестувальниками і силовиками у Києві, починаючи з 18 лютого, загинуло 75 людей. Європейський Союз вирішив негайно запровадити заморожування активів, заборону на видачу віз відповідальним за насильство і застосування надмірної сили в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Він разом із колегами з інших країн Євросоюзу брав участь у надзвичайному засіданні, присвяченому становищу в Україні. За словами Більда, обсяг застосування цих санкцій залежатиме від подальших подій в Україні. Віце-президент США Джозеф Байден попередив у четвер президента України Віктора Януковича, що Сполучені Штати готові накласти нові санкції на посадовців, відповідальних за насильство проти цивільних демонстрантів. Про це повідомив Білий Дім, який оприлюднив зміст розмови. Байден різко засудив нове насильство і закликав Януковича негайно відвести всі силові структури. Американський чільник також закликав українського піти на негайні відчутні кроки до співпраці з опозицією на шляху, який відповідав би закон прагненням українського народу, повідомили у Вашингтоні. Байден наголосив, що США підтримують незалежну демократичну Україну, що йде до того майбутнього, яке обирає її народ. І до міжнародних подій. Іран виконує нині чинну тимчасову домовленість зі світовою спільнотою щодо його ядерної програми. Про це свідчить оприлюднений у четвер новий звіт Міжнародного агентства з атомної енергії. Як ідеться у звіті, Іран, зокрема, скоротив свої запаси високозбагаченого урану і не відновлює будівництво атомного реактора в Араку. Звіт був оприлюднений невдовзі по тому, як Іран із одного боку, і США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина з іншого завершили в австрійському Відні перше коло переговорів, що мають на меті узгодити остаточно всеохопну домовленість щодо іранської ядерної програми. Початок наступного раунду переговорів запланований на 17 березня. Нова угода має стати тривалим продовженням нині чинної тимчасової домовленості, укладеної в листопаді минулого року. На 4 матчі футбольної ліги Європи з чорними жалобними пов'язками вийшли не стільки гравці українських клубів, але й їхні суперники. Перед кожним із цих поєдинків відбулася хвилина мовчання. Щодо спортивних результатів, то київське «Динамо», вимушене провести домашній поєдинок на нейтральному полі на Кіпрі, програло іспанській «Валенсії» 0-2. Єдину перемогу здобув у Дніпропетровську «Дніпро». Підопічні Хуан де Рамоса переграли англійський «Тоттенгем» з рахунком 1-0. Гол із пенальті забив Євген Коноплянка. В нічию з рахунком 0-0 зіграв в Одесі з французьким «Ліоном» Чорноморець. У Чехії нічийний рахунок 1-1 був зафіксований у поєдинку «Вікторія Шахтар».
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 21 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Тетяна Ярмощук і Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.